Posloucháte Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje. Já už se v tuto chvíli ve studiu povídám s mým dnešním hostem. A tím hostem je pan doktor Zdeněk Košin s vlastní advokátní praxí v Praze. Hezké dopoledne, pane doktore.
Děkuji.
Tak pane doktore, my si dnes budeme povídat na téma dluhy. Já jsem vám vlastně během písničky říkala, že takové to české přísloví praví, co nechceš, to půjč. Jestli to tedy platí i v případě peněz, jak vy to vidíte?
No, tak za předpokladu toho, jak to formulujete, pokud bych ty peníze nechtěl, tak bych je půjčil. Ale na druhou stranu nedokážu si představit člověka, který by své peníze nechtěl. A pokud to tedy půjčí, ač tedy je chce a nějakým způsobem uvažuje o to, že by se uměli vrátit, tak je to dosti riskantní krok v mnoha případech.
Pane doktore, co bychom tedy měli udělat, když se rozhodneme někomu půjčit peníze? Samozřejmě mám tím na mysli nějakou větší částku, větší obnos peněz, ne to, že prostě někdo nevyjde do výplaty a požádá nás třeba o 1000 korun. Měli bychom s tím člověkem sepsat nějakou smlouvu i v případě, že je to náš opravdu velmi dobrý kamarád nebo náš příbuzný dokonce?
Především vycházím z jedné věci. Na půjčování peněz zde máme instituce, které to mají ve svém předmětu činnosti. To jsou banky. Tam v daném případě peněžní ústav prolustruje toho žadatele o tu půjčku, nastaví mu určité mantinely, prověří, zda je schopen se splácet a poté ten člověk k tomu má takový, řekl bych, přístup trošičku pečlivější k tomu splácení těch peněz. Pokud je to mezi přáteli, záleží na tom, jak dalece se jedná o seriózní osoby, jak dalece v daném případě ten člověk jako uvažuje o tom, že tedy půjčil peníze kamarádovi a ten kamarád zase, že musí vrátit peníze tomu svému kamarádovi. A já tedy v této oblasti jsem poměrně dosti skeptický k tomu půjčování peněz kamarádům. Skeptický jsem i z toho důvodu, protože mě do rukou přijdou vždycky problémy. Mně do rukou nepřijdou ty vztahy, které v podstatě jsou řešeny naprosto bezformálně a naprosto bezkonfliktně. Pokud za mnou někdo přijde, že potřebuje zajistit vrácení peněz, tak první, na co se ho ptám, je, jakým způsobem tu půjčku měl ošetřenou. Zda v daném případě byla písemná smlouva, zda ten člověk v podstatě uznává svůj dluh, nebo jaké má výhrady vůči tomu, aby ty peníze vrátil. Protože pokud ten člověk, ten věřitel tedy, za mnou přijde s tím, že žádá o pomoc právníka, to znamená o pomoc úplatnou, tak tím pádem samozřejmě už je nějaký problém, který nastal. A z toho důvodu tedy já jsem nucen samozřejmě prověřovat veškeré formální aspekty toho, zda případná žaloba může být úspěšná nebo nikoliv. Podmínkou samozřejmě je, aby to bylo podle smlouvy. Smlouva v této oblasti může mít 3 formy. Může být písemná, může být ústní, může být i mlčky provedená. Ty druhé 2 nedoporučuji.
Pane doktore, co by taková smlouva vlastně měla obsahovat? Přeci jenom předpokládám, že asi jména obou těch účastníků vlastně toho smluvního vztahu a pak asi tu částku, co dál? Třeba termín, do kdy chceme peníze vrátit?
Každopádně ta smlouva musí obsahovat údaje o tom, kdo je věřitelem, o tom, kdo je dlužníkem, stvrzení toho, že ten dlužník ty peníze dostal, že je převzal. Nejlepší je to přímo ve smlouvě, kde ten dlužník přímo potvrzuje převzetí té částky a zároveň se zavazuje tomu svému věřiteli ty peníze vrátit a zároveň je rozumné vázat to na lhůty. Od těch lhůt samozřejmě se odvíjí možnost promlčení toho nároku, což je určitý problém, pokud se jedná o takové kamarády. Otázka, jestli to nejsou kamarádi v uvozovkách, kteří tedy v podstatě tomu svému věřiteli, příteli, říkají, hele, momentálně nemám, počkej chvíli a toto se neošetří dále nějakým dodatkem ke smlouvě a uplyne doba další jak 3 roky a najednou věřitel zjistí, že sice právo má, ale to právo proti námitce promlčení je soudně nevymahatelné.
Pane doktore, my jsme tady už nastínili alespoň z části, jak by měla vypadat taková smlouva mezi dlužníkem a mezi tedy tím věřitelem. Samozřejmě, že taková smlouva by asi měla být i nějakým způsobem notářsky ověřená, nebo stačí, když ji zkrátka podepíšeme, jenom ty dvě strany a uložíme si ji?
No, ověřen by měl být podpis, zejména podpis dlužníka. Pokud se týká ověření, to je možno v několika formách. Jestli to bude formou notářského ověření, nebo formou ověření na obecním úřadě, nebo jestli to ověří advokát, který tu možnost má rovněž, je dohromady jedno. Podstatné je, aby bylo osvědčeno úředním postupem, který předpokládá zákon, že ten podpis toho věřitele i toho dlužníka, hlavně toho dlužníka, je skutečně jeho podpisem. Může to již nastat situace, že přijdeme k soudu a ten dlužník namítne, já to nepodepsal. Já jsem ty peníze nepřevzal a toto je vlastně jako nějaký podvod na mě udělaný. V tom případě nezbývá nic jiného, než navrhnout soudu vypracování znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou listinu, tak v daném případě to důkazní břemeno spočívá na tom věřiteli, který musí zaplatit zálohu na ten znalecký posudek, kromě tedy nákladů, které vynakládá samozřejmě na vymáhání pohledávky, což je soudní poplatek a náklady svého právního zástupce. A teprve tehdy, když v daném případě ten znalec osvědčí, že ten podpis je skutečně podpis toho dlužníka, tak v tom případě teprve může dojít k tomu, že ten soud vynese rozsudek, žalovaného zaváže, to znamená toho dlužníka k zaplacení, a to včetně veškerých náhrad nákladů řízení. Ale zde podotýkám, někdy v případě podpisů, zejména jsou-li to šifry, i ty znalecké posudky nemusí být zcela jednoznačné. V současné době sice ti znalci už jsou na takové úrovni, že zkoumají i podpisy, ale nemusí to být nikdy zcela jednoznačné. Pokud se potom tedy týká dalšího, je rozumné, aby tu smlouvu a právě s tím podpisem toho dlužníka měl u sebe věřitel. Ten se případně bude domáhat vrácení peněz, on má důkazní břemeno k tomu, že tedy ty peníze zapůjčil a dále tedy, že skutečně i zapůjčil tomu, vůči němu se domáhají jejich vrácení a že ten v daném případě, komu je zapůjčil, se zavázal mu je vrátit, že to nebyl například dar.
To znamená, že smlouvy by měly být, asi předpokládám, dvě. Jednu si tedy nechá dlužník, jednu věřitel. Co když dlužník bude posléze tvrdit, že žádnou smlouvu nemá a že ta smlouva je jaksi sfalšovaná?
Pokud bude dlužník tvrdit, že žádnou smlouvu nemá, je to dohromady jedno. Podstatné je, že ji má věřitel. Dlužník si z té smlouvy může udělat vašťovku a poslat ji oknem, ale na druhou stranu podstatné je, aby měl věřitel u sebe takový dokument, který jeho tvrzení osvědčuje.
Když půjdeme tedy k tomu asi nejčernějšímu scénáři, když vlastně dlužník se ke splácení svého dluhu zkrátka nemá, jak se můžeme my domáhat tedy vrácení zpět peněz?
No, v zásadě je to možné jedině soudní žalobou. Nebudu samozřejmě nabádat lidi k tomu, aby chodili za pokutními vymahači dluhů, protože sám si o nich myslím své, ale jediná možnost je tedy obrátit se na soud. Pokud ten člověk, který se domáhá vrácení peněz, je natolik kvalifikovaný, že si sám napíše předžalobní upomínku, respektive výzvu k vrácení, a poté zpracuje žalobu, zpracuje ji správně, podá ji správnému soudu a tak podobně, v tom případě nepotřebuje advokáta. Pokud toto jisté není, pokud si není jist tím, že to správně dokáže, je rozumnější, když se za tím advokátem zastaví.
Máme tu také dotaz naší posluchačky, které přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak jaký pak máte dotaz na pana doktora? Povídejte.
No, já jsem se chtěla zeptat. Já jsem půjčila, je to 3 roky, bratrovi peníze. Máme ověřený teda podpis na místním úřadu. Ale on se vůbec nemá k tomu, aby mi to vrátil. Měl to vrátit teda do roka. Vrátil mi za ty 3 roky, mi vrátil 10 000. A je to větší suma. A já jsem se chtěla zeptat, jako jestli je to platný, i když mi to teda do toho roka nevrátil. Jestli ten podpis, protože tam máme do určitou dobu splatnosti a on mi jako do té doby vrátil teda 10 tisíc.
Mm-hmm, tak, pan doktor takže vás poslouchá.
Jsem chtěla se zeptat, jako jestli prostě furt platí teda ten dlužní úpis, který spolu máme, protože teď jsme se teda hrozně nepohodli a já už nevím, jak bych z něj ty peníze teda dostala.
Pane doktore, můžete odpovědět naší posluchačce?
Tak tady paní má naštěstí, tedy řekla bych to tak kliku, že se domluvili na té jednoroční lhůtě, protože od toho ta data plyne takzvaná promlčecí doba. To znamená, jestliže bylo zapůjčeno před 3 lety a mělo být zaplaceno, vráceny peníze Aha. do doby 1 roku, tak to znamená, že od doby splatnosti uplynuly zatím 2 roky. Doporučoval bych tedy nejpozději do roku dalšího, spíše co nejdříve, ano. tu věc dát soudu. To Dobře. Znamená podat žalobu soudu.
Mm-hmm. To znamená, aby nedošlo k tomu promlčení,
ano,
jestli tomu dobře
tak,
rozumím.
Přesně tak.
A chtěla jste ještě něco vědět od pana doktora? Stačí
ne,
vám to?
To je všechno, děkuji moc. Děkuju.
Za málo.
Naschledanou, hezký
Mějte se hezky,
den.
Naslyšenou. Pane doktore, my jsme tady teď probrali tedy alespoň trošku sourozenecký vztah a dluhy. Přeci jenom asi předpokládám se, naší posluchačce bude těžko podávat žaloba na svého sourozence, nicméně říkala, že se teď nepohodli. Z vaší praxe asi velmi dobře víte, že to jsou asi ty nejhorší kauzy, které se mohou řešit, když se řeší v rodině. Přeci jenom můžeme se dost odstnout v takové složité situaci, že žádáme někoho ze své rodiny o půjčku. Co ale teď hrozí tedy bratrovi naší posluchačky, pokud peníze nevrátil a vlastně vrátil jenom část?
Pokud v daném případě z částky 40 tisíc korun vrátil částku 10 tisíc korun, znamená to, pokud není smluven úrok, což lze předpokládat mezi sourozenci, tak v tom případě, že je povinen vrátit 30 tisíc korun, to je tu zbylou částku, kterou doposud nevrátil. A kromě toho se může paní domáhat zaplacení takzvaného úroku z prodlení. Mm-hmm. Úrok z prodlení je dán právním předpisem, pohybuje se, většinou je odvislý od takzvané reposazby. Reposazba je nyní ve výši 7%. A nyní jde o to, reposazba je ve výši 0,05%, a nyní jde o to, kolik procent nad reposazbu ten aktuální právní předpis umožňuje použít. V současné době je to 8%. To znamená, ta paní by se mohla domáhat zaplacení částky 30 000 korun s úrokem z prodlení, a to od data splatnosti ve výši té reposazby. To znamená tedy nějaká částka, která by se tímto způsobem spočetla samozřejmě. Žaluje se to tím způsobem, že se teda to vezme částka dlužná v tom základu dluhu, se vezme jakožto vlastní žalobní nárok v meritu věci, to zbylé se bere jako příslušenství a dá se to tam procentuálně. Od toho odvislí i soudní poplatek. Soudní poplatek je 5%, to znamená z částky 30 000 korun je to nějaký 1500 korun. Kromě toho soudního poplatku, pokud by se to nepodávala sama, logicky platí služby svého advokáta.
To znamená, že tedy vlastně naše posluchačka teď bude muset investovat ona sama, byť vlastně její bratr jí dluží peníze. Co hrozí tedy bratrovi, pokud peníze nevrátí?
Pokud bratr peníze nevrátí a paní posluchačka bude úspěšná, soud jí přizná, kromě tedy povinnosti žalovaného zaplatit onu částku, která je žalována, přizná i soudní náklady, ať už teda náklady její, teda v podobě soudní poplatku, nebo náklady právní zastoupení, bude-li zastoupena, ty přizná rovněž tedy, tak v tom případě bude mít takzvaný exekuční titul, to znamená, nabude-li ten platební rozkaz, který bývá prvotně vydán, anebo rozsudek, jedná-li se o skutečné soudní jednání, posléze je-li podán odpor do toho platebního rozkazu, tak nabude-li to právní moci, má takzvaný exekuční titul. A nyní záleží na tom, jak v daném případě ten dlužník, v tomto případě bratr je majetný, a zda se má paní vůči čemu domáhat. Naštěstí ta částka 30 000 korun, byť samozřejmě pro spoustu lidí samozřejmě se nemusí jednat o částku zanedbatelnou, tak přeci jenom je-li bratr zaměstnán, tak v daném případě nejsnadnější tedy způsob, jak se domáhat tedy v exekuci vymožení pohledávky, přisouzené pohledávky, je samozřejmě na plat dlužníka. Pokud v daném případě vyjdu z nějakých průměrných příjmů, tak v tom případě by toto nemělo být problémem. Je-li ovšem zaměstnán.
Pane doktore, co když třeba dlužník, který by chtěl nám vrátit peníze, se najednou octne opravdu ve vážné situaci, že třeba onemocní nebo dokonce má nějaké zdravotní následky, nemůže tedy vydělávat peníze, nemůže se postavit čelem ke splácení svého dluhu. Co máme dělat potom? My vlastně víme, že ten člověk by rád nám ty peníze vrátil, ale opravdu to nejde.
Tak jsou tady dva momenty. První je ono již zmíněné nalézací řízení, to znamená podání žaloby k soudu, a druhé takzvané vykonávací řízení neboli exekuční řízení, to znamená vydobití již té pravomocně přiznané pohledávky. Pokud se týká toho prvního kroku, pokud ten člověk nepodepíše a opět s uznáním pravosti svého podpisu uznání dluhu co do důvodu i výše, musí být opět přesně konkretizováno, nezaměnitelně specifikováno, tak v tom případě se prodlužuje promlčecí doba. Pokud v daném případě toto, k tomuto dojde, není zapotřebí jít i hned na soud, ale to pouze tehdy, pokud v daném případě si ten člověk, ten věřitel, je jist, že ten dlužník jaksi neblafuje, že ho netahá za nos. Pokud v daném případě vidí, že opravdu v tu chvíli nemá z čeho, tak v daném případě tímto způsobem dosáhnou vlastně prodloužení promlčecí doby. Navíc oni si ji můžou i sjednat podle nového občanského zákoníku, prodloužení promlčecí doby. Je to možné zajistit mnoha způsoby a v tom případě, pokud by ani poté v té prodloužené lhůtě ten člověk nezaplatil, pak se opravdu musí obrátit na soud a není tedy potom záleží na tom, co podle toho rozsudku nebo toho pravomocného rozhodnutí, může to být i platební rozkaz tedy, pokud to je ve zkráceném řízení, co ten člověk samozřejmě podle tohoto exekučního titulu vymůže. Vymoci může srážky ze mzdy, srážky z důchodu, vymoci může z peníze z prodeje majetku dlužníka, ale to už je věcí exekuce a to si exekutor musí zajišťovat sám.
Co když ale dlužník z důsledku svých zdravotních potíží náhle zemře?
V tom případě záleží na tom, jestli má nějaký majetek a jestli v daném případě ten závazek přechází na dědice anebo nikoliv. On přechází samozřejmě, ale pouze tehdy, pokud v daném případě ty děti, respektive obecně ti dědicové, tedy to dědictví neodmítnou, což se běžně stává tehdy, je dědictví předlužené.
To znamená, že v tu chvíli my už se asi svých peněz nikdy nedočkáme.
Z toho důvodu já vždycky tvrdím, že je rozumné moc nepůjčovat.
Co když se, pane doktore, rozhodneme, že někomu takzvaně půjčíme nebo budeme ručit vlastně tím, že se za něj zaručíme? Ano, když někdo bude chtít půjčit peníze, my třeba mu zastavíme svůj dům nebo byt, aby on si ty peníze mohl půjčit. Což si myslím, že se dost často děje právě v těch rodinných vztazích, kdy třeba děti požádají své rodiče, aby oni si mohli půjčit třeba na svůj byt, že zastaví rodičů dům. Co když tedy potom se stane to, že tomu, komu ručíme tím svým domem, bytem, tou svojí nemovitostí, že přestane platit?
No, je-li to dítě, tak asi počítám s tím, že když na to nebude mít, tak to za ně zaplatím. Pokud v daném případě by šlo o jiný případ než o děti, tak bych byl k tomuto velmi zdrženlivý. Museli by to být natolik dobří kamarádi, ale opravdu natolik dobří, aby ten člověk počítal s tím, že může na ta situace, že prostě za toho člověka to zaplatí a musí si být jist jedním ze dvou alternativ. Buď že tím, že mu to ten člověk vrátí, anebo že mu to jedno.
Pane doktore, já myslím, že jsme k tématu dluhy řekli snad vše podstatné. Možná hlavně to, že když se tedy budeme rozhodovat, že někomu půjčíme peníze, tak abychom už dopředu počítali s tím, že buď je dostaneme zpátky, a nebo zkrátka ne, nebo to zaplatíme to všechno, co vlastně jsme půjčili i s těmi úroky, pokud budeme hovořit o tom, že ty peníze samozřejmě, řekněme, budeme chtít zpátky a budeme vynakládat další peníze na to, abychom je nějakým způsobem buď exekucí, anebo tedy jinými způsoby dostali zpět. Vy jste varoval naše posluchače před vymahači dluhů, kteří se tady dost často objevují. Radíte tedy, když budeme chtít své dluhy vymoci, obrátit se určitě na advokáta?
Prostě jít řádnou právní cestou.
Nespoléhat na to, že někdo ty peníze za nás vymůže.
No, pokud si vzpomínám, tak většina těles těch vymahačských agentur to řeší takzvaně postoupením pohledávky, což je kvazi postoupení pohledávky, a s tím, že snaží to potom vymoci jako pohledávku vlastní. Upřímně řečeno, ze své praxe jsem od svých klientů nepoznal jedinou takto vymoženou pohledávku. Je to možné i z toho důvodu, že se na mě obraceli právě proto, že ti vymahači to nevymohli. Možná neznám ty opačné případy, ale mně to nesedí.
Pane doktore, pojďme se ještě podívat na tu opačnou stranu mince. Co když my od někoho budeme chtít půjčit peníze, uděláme všechny ty patřičné kroky, sepíšeme řádně smlouvu, třeba si tu smlouvu necháme klidně vypracovat i advokátem, budeme mít ověřené podpisy a jsme opravdu solventní a budeme chtít peníze, které jsme si půjčili, včas vrátit tak, jak tedy praví ta naše smlouva. Co když opravdu se dostaneme do situace, že najednou přijdeme o zaměstnání a tím pádem vlastně nebudeme v tu chvíli schopni své pohledávky platit. Jak bychom si měli zachovat, abychom se zachovali opravdu fair vůči tomu, kdo nám ty peníze půjčil?
No, první věc je, je-li člověk solventní a je-li seriózní, tak v tom případě by se ani neměl obracet na své přátele, protože by si měl být vědom toho, že ta situace, o které se zmiňujete, může nastat. Od toho tedy máme peněžní ústavy a pokud ten člověk v ten okamžik, kdy o tu půjčku žádá, solventní je a pro tu banku je důvěryhodným partnerem, tak ta banka mu ty peníze půjčí. Pokud nebude splácet, respektive nebude moci splácet z nějakých důvodů, které zmiňujete, tak v tom případě bude sice bance v postavení dlužníka, ale na druhou stranu je to peněžní ústav, který je podnikatelem v této oblasti, nemá postavení kamaráda, přítele, je to prostě nějaký obchodní partner a ten to po vás regulérně, beze všech skrupulí, bude vymáhat. A upřímně řečeno, když tomu dojde a vy nebudete moci splácet, aspoň nepřijdete o kamaráda.
Jinými slovy, dostaneme se sami do maléru, ale nedostaneme do maléru někoho z rodiny nebo své přátele.
Ano, asi tak.
Tak pane doktore, já vám moc děkuji za dnešní povídání na téma dluhy a díky za váš čas a popřeju vám krásné léto a budu se někdy na vlnách regionu těšit na slyšenou.
No, děkuji.
Mým dnešním hostem byl pan doktor Zdeněk Košin z vlastní advokátní praxí v Praze.